Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Ambasada amerikane në Prishtinë kritikon listat zgjedhore me individ të akuzuar. Kosova po aplikon diplomaci mbrojtës se karshi agresivitetit diplomatik të Serbisë thon njohësit e zhvillimeve politike. Gjykimi i ish-zyrtarëve të lartë në Maqedoninë e Veriut kalon nga gjykata speciale të prokuroria e rregullt. Kujdesi shëndetësor mbizotron debatin e kandidatëve demokrat për president të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa përfaqësues të komuniteteve jo shumicë në Kosovë, kryesisht nga komunitetet serbe malazeze, kanë kundërshtuar udhëzimin e lëshuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të cilit në zgjedhjet e 6 tetorit votuesit mund të përdorin për identifikim vetëm dokumentet e lëshuara nga institucionet e Kosovës. Duke u thirrur në të drejtën për shtetësi të dyfisht, përfaqësuesit e listës serbe kanë konsideruar të padrejtë këtë vendim të KQZ-s. Kronikën e ka përgatitur Ziad Ingashi.
Përfaqësuesit politik të disa partive nga komunitetet pakicë kanë kundërshtuar një udhëzim të lëshuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas të cilit votimi vlefshëm në zgjedhjet e ardhshme të 6 tetorit konsiderohet vetëm ai që realizohet përmes dokumenteve identifikuese të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës. Përfaqësuesit e komuniteteve, sidomos ata të listës serbe, jo vetëm që nuk e kanë mirëpritur, por edhe kanë kundërshtuar këtë udhëzim, pasi që në zgjedhjet e kaluara ishte dëshmuar se një numër i konsiderueshëm i serbeve të Kosovës, sidomos i atyre që jetojnë në komunat veriore, posedojnë dokumente identifikuese të lëshuara nga organet e Serbisë. Lista serbe subjekt ky politik që në zgjedhjet e kaluara parlamentare dhe lokale ka fituar bindshëm në raport me partitë rivale nga komuniteti serb e konsideron udhëzimin e KQZ-s si të paligjshëm.
Naši ljudi sa terena iz opštinskih izbornih komisija namjavljuju da CIK i dalje sprovodi to protivzakonito uputstvo, iako osno izborni panel za žabe nije doneo konačnu odluku.
Njerëzit tanë nga terrenin na kanë njoftuar se KQZ vazhdon ta fuqizoj zbatim në këti udhëzimi të paligjshëm, edhe pse paneli zgjedhor nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar, tha nën kryetari i listës serbe Igor Simić. Edhe një përfaqësues i Komitetit të Malazez në Kosovë, Slobodan Vujičić, kryetari i Shoqatës së Malazezëve të Kosovës, përmes një reagimi e ka kundërshtuar udhëzimin e KQZ-s. Tua marrësh të drejtën e votës qytetarëve të cilët gjenden në listat të zgjedhore është shkelja më ashpër e të drejtave të njeriut dhe ligjit për zgjedhjet në Kosovë, ka thënë reagimin e tij Vujičić. Zëvendës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ ka nxjerrë këtë udhëzim përmes të cilit udhëzon Komisionit Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, se cilat janë dokumentet e vlefshme për identifikimin e votuesve në vendvotim në ditën e zgjedhjeve më 6 tetor.
Dokumenti i vlefshëm është dokumenti i cili është i lëshuar nga organet kompetente të Republikës së Kosovës. Qëllimi i këtij udhëzimi është heqja e çdo dileme për këtë çështje, për shkak të paqartësive që janë shfaqur në proceset e kaluara zgjedhore, si të tregon kujdesin e Komisionit Qendror të zgjedhjeve për sigurimin e integritetit të procesit zgjedhor.
Ndërkohë ka reaguar edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë, i cili ka monitoruar 4 palë zgjedhje në Kosovë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit e ka mbrojtur dhe përkrahur vendimin e KQZ-s. Nëse një qytetar i Kosovës ka dy shtetësinë, atëherë nënkuptohet se është i pajisur me dokumente të identifikimit dhe të tjera të dy shteteve dhe se i plotëson të gjitha të drejtat edhe të drejtën për votim, thuhet në reagimin e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Por nëse një qytetar i Kosovës, i cili ka të drejtë për dy shtetësi, edhe pas 20 viteve nuk është pajisur me letër njoftim apo dokument të Republikës së Kosovës, atëherë sipas këtij Këshilli, faji bie mbi vetë votuesit, të cilët e kanë neglizhuar këtë mundësi. Andaj ky Këshill e konsideron të drejtë vendimin përkatësisht udhëzimin e KQZ-s. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të caktuara për datën 6 tetor, pasu anonsuan në dorëheqjen e Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit të Kosovës në korrik të këtij viti. Kuvendi i Kosovës ka 120 ulëse, prej të cilave 20 janë të garantuara për komunitetet jo shumicë, përkatësisht 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitetet jo serbe. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar deri tash 25 subjekte politike, prej të cilave 4 janë nga komuniteti serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Diplomacia e Kosovës gjatë 5 vjetëve të fundit ka pasur humbje të fokusit, mungesë të kapaciteteve dhe të një orientimi strategjik, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre, Kosova ka aplikuar diplomaci mbrojtëse dhe vazhdon ta bëj këtë, ndërkohë që Serbia ka aplikuar diplomaci agresive, madje duke keq përdorur dialogun me Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Kosova tash e 5 vjetësh duke aplikuar diplomaci mbrojtëse karshi agresivitetit diplomatik të Serbisë dhe nuk ka arritur që t'i amortizojë efektet e saj, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Për më shumë, sipas tyre, diplomacia e Kosovës është treguar e papërgjegjshme karshi agresivitetit të diplomacisë serbe, ndërkohë që ka degraduar edhe për shkak të politikave jo të mira dhe jo profesionale, punësimeve mbi baza partijake dhe mungesës së disiplinës brenda resorit në raport me ekzekutivin e vendit në përgjithësi. Analisti çështjeve politike Armen Dëmuja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që diplomacia e Kosovës, që nga viti 2014 është në mbrojtje, sipas tij periudhën gjatë 5 vjetëve kanë karakterizuar dy momente. Momenti i parë, sipas tij, është ardha në pushtet në Serbi e Aleksandar Vučićit, aktualisht president i këtij vendi, si dhe Ivica Dačićit, i cili aktualisht është zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Serbisë. Ndërkaq momenti i dytë është dialogu politik i Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilin kjo e fundit ka arritur që në mjaft vende të botës, e sidomos në Azi dhe Afrikë, ta interpretojë si dialog për statusin e Kosovës. Sipas këtij, diplomacia e Kosovës nuk ka pasur kundërpërgjigje ndaj kësaj situate, për shkak se, siç thot ai, me kalimin e kohës i ka humbur miqtë dhe nuk ka pasur një orientim strategjik ndaj procedurës së njohjes.
Diplomacia kosovare ka pasur humbje të fokusit, ka pasur mungesë të kapacitetit, dhe kohë nuk ka pasur ndonjë orientim strategjik me aliatët. Në dy vitet e fundit kanë qenë në tërheqje njohjeve, diplomacia e Kosovës ka qenë defanziv dhe efektivisht i ki dunat njohje të konfirmuar që kanë qenë tërhjekur. Qëllimi i Serbisë ka qenë që të na bëjë neve të ndjeshëm, të na unë në tavolinën e negocimit, që ne të bëjmë kompromis saj për këtë asociacionin ose korektimit të Kosovës.
Muja ka shtuar se masat e ndërmarra nga diplomacia serbe kanë qenë të koordinuara me aliatët e Serbisë përfshirë Rusinë. Mendim të ngjashëm ka dhe politologu Ramush Tahiri, ai thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka keqpërdorur dialogun e Brukselit, duke paraqitur atë si kthim të çështjes së Kosovës për rishqyrtim. Sipas tij, përderisa diplomacia e Serbisë ka dërguar letra cirkulare në përvende të botës, duke u kërkuar atyre që të tërheqin ose ngrinë njohjet e Kosovës deri në arritjen e një marrëveshjeje, në anën tjetër diplomacia e Kosovës ka ngelur pasive në këtë drejtim.
Delegacioni i Kosovës nuk ka rrit të bindë asken që bisedimet ose dialogun Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po bëhet për normalizim të marrëdhënieve, por nuk po bëhet për rishqyrtim të njohjes as për ndarje të Kosovës nga Serbia. Gjendja ka derogu, Kosova ka hyrë në një lloj vetknaqësie edhe në një lloj pa përgjegjësie. Edhe nuk është në avantazh, po është një lloj desavantazhe në krahasim me Serbinë. Por gjithashtu nuk i zhvillon marrëdhëniet miqësore me shtete tjera që të lobojnë.
Ndërkaq analisti Muja vlerëson se aktualisht nuk ka shenja që kursi i deritashëm i diplomacisë së Kosovës do të ndryshojë së shpejti, ndërkohë që sipas tij pret rritje të presionit nga diplomacia serbe.
Diplomacia e Kosovës në realitet nuk ka pasur ndonjë ndryshim esencial ose përmbajtësor që më mbavon mendimin që shtegu i defanziv dhe si filluar nga vitit 2014 është në ndryshim e sipër. Dhe unë mendoj që kjo do të vazhdoj, presioni Serbisë, sidomos Vučićit, do të vazhdoj me dy përpjekje përfundimtare. E para është për me distancu Kosovën nga antarësimi në OKB apo atë 2/3 të nevojshme në asamblen e OKB-s, dhe fundit është për ti parandaluar Kosovës çfarë do formë asociacioni formë në shtetësisë në organizata ndërkombëtare siç është Interpoli.
Politologu Tahiri thot se diplomacia e Kosovës aktualisht është në kurs negativ dhe nuk është duke arritur që të binë në tërësi bashkësinë ndërkombëtare, se nuk ekziston asnjë alternativë në të cilën do ta negocionte statusin e saj, i cili është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.
Diplomacia jon punihet e papërgjeshme, jo që dorëzuese, ata me sintagma dhe floskula janë prezent. Mirë po, me letra, me dokumente nuk po bojnë gjë. Do të thonë edhe në këtë bazë po e nënçmojnë angazhimin e Serbisë. Edhe po nënçmojnë që diplomacia duhet non-stop tjetë aktuale dhe asnjëherë të mos pushoj. Por derisa Kosova po antare kombe bashkume, ose po antare e organizatave ndërkombëtare. Kosova nuk po arrin të arsyeton as kërkesën për Interpol.
Aktualisht në faqin e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës figurojnë 116 shtete të cilat thuhet se kanë njohur Kosovën. Por autoritetet e Beogradit pretendojnë se tashmë kanë arritur të sigurojnë tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se tërheqja e njohjeve të Kosovës është proces i pandalshëm dhe se sinon që numrin e njohjeve ta zbres nën gjysmën e antareve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas tij, kjo do t'i asiguronte Serbisë një pozitë më të mirë në bisedimet mbi të ardhmen e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria në largim e Kosovës ka synuar që gjatë këtij viti të aplikojë në Organizatën Botërore të Tregtisë, por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si dhe ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se shpallja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrisë edhe për një periudhë aplikimin në këtë organizatë. Hëllësit në sel Nadia Ahmeti.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe taksa 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina nga zyrtarët e qeverisë largim të Kosovës pushjen si pëngesë reale që Kosova si vjet të aplikojnë organizatën botërore të tregtisë. Si pas tyre, tashme kanë përfunduar dhe përgaditjet teknike dhe se pritjet ishin që Kosova nga ky vit të aplikojnë në këtë mekanizm ndërkombëtar. Organizata botërore tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radion Evropa e Lirë se mundësit janë reale që ky proces do të zvarritet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme, por dhe për shkak të zbatimit të taksës 100% sipas vendimit të qeverisë së Kosovës për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina.
Gjasat janë reale që zvarritja të ndodhë për arsye të situatës politike në vend, pra mund jetë le të themi një pengesë ose mund të na marrë kohë deri në ndërzimin e aplikacionit në organizatën botërore të tregtisë.
Më 21 nëntor të vitit 2018, qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për rritjen në 100% të taksës për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Ky vendim erdhi vetëm një ditë pasi që Kosova dështroi të antarësohet në Interpol dhe është parë si një kundërpërgjigje ndaj politikës agresive të Serbisë ndaj këtij antarësimi, si dhe lobimit të diplomacisë serbe te vendet e caktuara për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Megjithatë, Dervisholli rikujton se përveç si kundërpërgjigje politike ndaj Serbisë, efektet e taksës në radhë të parë kanë karakter tregtar.
Po tarifa mund të jetë pengesë në kontekstin që Kosova mund të letremi mund të kritikohet për shkak të nuk respekton le të themi parimet e tregtisë së lirë, gjë që ne jemi munduar dhe kemi dhënë çdo herë shpjegime në takimet e nivelit të lartë, po në takimet e nivelit teknik, që tarifa le të themi nuk është një vetëm një mas politike, por gjithashtu është një mas që ka karakter tregtar.
Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se po shqyrtohet mundësia që Kosova të aplikojë për statusin e vëzhguesit në OBT për një periudhë fillimisht 5 vjeçare. Për këtë çështje tashmë është hartuar dhe dokumenti quajtur Memorandumi mbi regjimin e tregtisë jashtme, i cili përfshin me vete politika tregtare dhe ekonomike të një vendi që aspiron të bëhet antar i organizatës botërore të tregtisë. Krahas taksës, e cila nuk pritet të shfuqizohet pa një vendim të ri të qeverisë së ardhshme të Kosovës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ciklet e shpeshta zgjedhore, mund të ndikojnë në zvarritjen e këtij procesi. Ismail Kastrati, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se procedurat për aplikim në këtë mekanizëm ndërkombëtar janë të vështira dhe që qeveritë e drejtashme nuk kanë punuar sa duhet për aplikim në OBT.
Do prolongim zvarrit nëse zgjidhet një qeveri e mirë e cila i qon procesin përpara mund të ta shpejton. Për këtë vit sigurisht se nuk mund të aplikohet, mirë po do të bëhet përgatitje në dinazhë me konkurrues, por për mohantarësuar në BT do të shumë kritere të mi plotësu.
Organizata botërore tregtis ka filluar punën në vitin 1995. Nga shtetet e rajonit në vitin 2012, Malizi është bërë antari plot i kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Prokuroria speciale ka hequr dorë nga lënda gjyqësore kundër zyrtarëve të lartë në Maqedoninë e Veriut. Ato tani do të kalojnë në procedim të prokurorisë së rregullt pasi kryeprokuroria speciale Katica Janeva ndodhet në paraburgim se dyshuar në rastin Reketi. Partinë ndërkohë ende nuk kanë bërë zgjidhje për ligjin e prokurorisë, por kryeministri Maqedonas Zoran Zev ka thënë se zgjidhje duhet të arrihet pavarësisht pse lëndët tashmë ndodhen në duart e organit të rregullt të akuzës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrion.
10 lënda gjyqësore me padi për veprat e rënda penale kundër ishë zyrtareve të lartë që janë ngritur nga prokuroria speciale kanë nisur të dorëzohen prokurorisë së rregullt. Vendimi vjen pas arrestimit të krye prokurore speciale Katica Janeva e dyshuar në rastin Reketi dhe kërkesës së saj nga burgu që lëndët t'i dorëzojnë organit republikan të akuzës me arsyetimin e mos rrezikimit të tyre nga skadimi i mandatit të speciales më 15 shtator. Nën masat të sigurisë të premten ka nisur pranim dorëzimi i lëndëve të prokurorisë speciale tek prokuroria publike. Është formuar një komision prokurorësh dhe presë që deri në fund të ditës të marrim të gjitha lëndat. Pas kësaj do të vendoset për të ardhmën e tyre, thuhet në njoftimin e prokurorisë publike republikane. Ministri e Drejtësisë Renata Deskovska ka thënë se ky proces është të dëshmi se këto lënda nuk do të mbyllen siç e pretendojnë nga opozita.
Sega e vike izvesno deka predmetite na specialnoto javno obvinitelstvo ke prodolžat pred sudovite.
Tani më është e qartë se lëndët e prokurorisë speciale do të vazhdojnë të procedohen para gjykatave. Bartja e lëndave që po ndodhi ka prishur llogaritë atyre që dëshirojnë që pas 15 shtatorit të mos ketë prokuror special, të mos ketë kush do t'i procedoj lëndat, por ky qëllim i tyre dështoi dhe me këtë dëshmuam se ka mekanizëm juridik për të bllokuar synimet e atyre që duan mbrojtjen e krimit, ka deklaruar Deskoska. Pavarësisht të kësaj, kryeministri Zoran Zaev ka theksuar angazhimin e tij për vazhdimin e bisedimeve për gjetjen e një zgjidhje për ligjen e prokurorisë.
Prodhojmë të rrezgovarem, mi së VMRO DPMN-në së drugite pomali parti.
Vazhdojmë të bisedojmë me VMRO DPMN-në, por edhe me parti tjera në kuvend që të gjejmë zgjidhje. Si ofertë jona mbetet që kreju i prokurorisë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit të lartë të zgjidhet me propozim të opozitës. Zgjidhje duhet të ketë edhe pse lëndët janë siguruar dhe do të kalojnë në kompetencë të prokurorit publik, por është mirë që të ketë ligj, ka deklaruar Zaev. Kryeministri gjithashtu ka hedhur poshtë pohimet e deputetit të VMRO-DPMN-s Antonio Miloshovski, sipas të cilit Zaev ka thënë se brenda 10 ditave kryeprokuroria speciale Katica Janeva do të lirohet nga paraburgimi.
I to allagi so opashki dhe i kajam zare i to është në liderskata sredba.
Kjo është një gënjeshtër me bishtë, pasi në takimin e liderave, kur hapë debati se pse po negociohet kur lëndët do të kalojnë tek prokuroria e rregullt, komenti im kishte të bëjë me avokaten e Janevës, sipas të cilës është logjike që ajo t'i dorëzojë lëndët për shkak të përgjegjësisë. Sigur që është logjike edhe ajo që Janeva të kërkoj masa lehtësuese për shkak të mos ndikimit tek dëshmitarët apo tek lëndët gjyqësore, ka deklaruar Zaev. Por nga opozita mbeten në pretendimin e tyre duke theksuar se pushteti me çdo kusht tenton të ruajë në fshehtësi dëshmitë mbi rastin Reket, për shkak se në të mund të ketë përfshirë edhe zyrtarë të qeverisë aktuale. Ne të gjithë ishim të befasuar se si mundet një kryeministër i cili thotë se nuk ka asnjë lidhshmëri me prokurorin dhe gjyqësorin 10 ditë më herët të di vendimet e gjykatës dhe të organit të akuzës, se me çfarë mase do të zëvendësohet paraburgimi Katica Janevës, ka deklaruar deputeti i VMRO-DPMN-s Antonio Miloshovski. Nga opozita thonë se mbështesin ligjen e prokurorisë si dhe kalimin e lëndëve të speciales tek prokuroria e rregullt, por kërkojnë që të mbyllen të gjitha lëndët që janë iniciuar pas skadimit të mandatit për ngritjen e tyre në qershor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar debati i tretë presidencial në mes të 10 kandidatëve demokrat. Ata kanë treguar mosfajtimet e tyre të thella në çështjen për kujdes shëndetësor dhe kanë vënë dilema rreth realizimit të planeve të propozuara. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë teksa ka qenë duke u zhvilluar debati se demokratët po tregojnë vojën që ekziston për zgjedhjet e tij si president më 2020. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Joe Biden është përplasur me kundërkandidatet e tij demokrat Elizabeth Warren dhe Bernie Sanders në një debat për kujdes shëndetësor, duke mbrojtur ligjin për këtë çështje të njohur si Obamacare dhe u ka kërkuar atyre që të jenë të sinqert për shpenzimet që kanë pas vetes planet e tyre. 10 kandidat kryesor demokrat janë bashkuar për herë të parë në një studio të debatit, duke u fokusuar më shumë në kundërshtimet e përbashkëta që kanë ndaj presidentit aktual republikan Donald Trump, si dhe kanë rikthyer disa çështje për diskutim në dy debatet e para që janë zhvilluar në verën e këtij viti. Biden ka qenë më i ashpër dhe më agresiv sesa në dy debatet e para, kur është kritikuar për deklaratat e tij të mëparshme për racat dhe drejtësinë penale sa ka shërbyer në Senatin Amerikan. Mirëpo ngjashëm me dy debatet e para, demokratët kanë qenë të shpejtë që të nisin diskutimet për kujdes shëndetësor, me kjo temë kanë nxitur mospajtimet më të thella në garën e kandidatëve që synojnë të fitojnë nominimin e partisë demokratike në zgjedhjet e vitit 2020. Biden, që ka shërbyer si nën president për 8 vjet nën udhëtesinë e presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se ai do të punonte në ndërtim të sistemit Obamacare. Ai ka akuzuar Warren dhe Sanders se synojnë ta shkatrojnë atë sistem përmes propozimit të ashtu quajtur kujdes shëndetësor për të gjithë, një program që parashikohet të financohet nga qeveria dhe të eliminojë të gjitha sigurimet shëndetësore private. Unë e di se senatorja është për Bernie, e po një për Barakun. Unë mendoj se Obamacare ka funksionuar, ka thënë Biden duke pyetur senatorën Warren dhe Bernie Sanders që të sqarojnë si planifikojnë të financojnë planet e tyre. Warren, senatore amerikane nga Massachusetts, që aktualisht renditet e dyta pas Bidenit në disa sondazhe, ka përshëndetur përpjekjet e planit të Obamas për kujdes shëndetësor, mirë po ka thënë se duhet bërë më shumë. Tani pyetja është se si mund ta përmirësojmë Obamacare, ka thënë ajo duke theksuar se sipas planit të saj, personat e pasur duhet të paguajnë më shumë, derisa klasa e mesme më pak. Sanders, që po ashtu ka mbështetur në Senatin amerikan projekt ligjin për kujdes shëndetësor për të gjithë, ka thënë se programi është bazuar edhe në sistemin aktual qeveritar, ndaj beson se është më i mirë për amerikanët mbi moshën 65 vjeçare. Mirpo, disa analistë kanë vlerësuar se plani i tij do të kushtonte $32 trilion pas një dekade. Senatori amerikane Amy Klobuchar nga Minnesota ka tentuar të ndihmojë në uljen e tensioneve, duke thënë se një shtëpi e ndarë nuk qëndron dot, duke cituar një pjesë të fjalimit të famshëm të Abraham Lincolnit. Kandidatët kanë bërë përpjekje edhe për të lavdruar punën e Obamas, pasi janë kritikuar nga disa demokratë në debatet e kaluara se kanë sulmuar politikat e tij për kujdes shëndetësor dhe imigrim. Mirpo, teksa debati ka qenë duke u zhvilluar, Trump u ka thënë ligjvënësve republikanë në Baltimore se demokratët po i hapin rrugë për rizgjedhje. Ju vërtet duhet të më zgjedhni mua, a më dëshironi apo jo nuk përbën dallim sepse shteti ynë do të shkojë në ferr nëse zgjidhet ndonjëri prej këtyre njerëzve, ka thënë ai duke i u referuar kandidatëve demokrat për president. Debati me këta kandidat është ulur në 10 persona pasi partia ka ashpërsuar masat për kualifikim. Në dy debatet e para të zhvilluara në muaj qershor dhe korrik, kanë marrë pjesë 20 kandidat të ndarë në dy net.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë kritikoi të premtën futje në lista zgjedhore të individëve që kanë probleme me ligjin në Kosovë. Si mund ta marrin seriozisht qytetarët për kushtimin e shprehur të partive politike për sundim të ligjit në Kosovë, kur në listat të shumë partive ka individ me akt akuza në fuqi, dënime për shkelje se krime të luftës dhe sulme, si dhe me sanksione ndërkombëtare për krime të luftës dhe korrupsion, thuhet në një postim në Facebook të ambasadës amerikane. konsulan banë zgjedhjet e përkohshme parlamentare më 6 tetor për kundër zhvëtimeve të disa partive politike se nuk do të garohen me individ që kanë probleme me ligjin, në listat e tyre zgjedhore janë par disa persona të cilët kanë akt akuzat ngritura në gjykatat e Kosovës. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor Bedri Elshanin me akuzën se në vitin 2018 kishte kërcënuar kryeministrin në detyrë të Kosovës Ramush Haradinaj në emër të grupit militant Shteti Islamik për veprën shtytje për kryerjen e veprave terroriste dhe për veprën tjetër armbajtje pa leje, është dënuar me 20 muaj burgim. Elshani u shpall fajtor të premten një ditë pasi ka pranuar fajsin. Sipas akt akuzës, Bedri Elshani ka postuar fotografi me përmbajtje kërcënuese për kryeministrin Haradinaj dhe se ka bërë propagandë për grupin militant Shteti Islamik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të premten në një takim në Beograd me drejtorën e përgjithshme të UNESCO-s Andrej Azolojem se Serbia i vlerëson aktivitetet e kësaj organizate në mbrojtjen e trashëgimisë së rrezikuar serbe në Kosovë. Sipas Vučićit, kjo trashëgimi historike, kulturore dhe fetare është trashëgimi e gjithë botës. Në komunikatën e presidencës serbe të lëshuar pas takimit, po ashtu thuhet se Vučić shprehu mbështetje për përpjekjet e Azolajit për të ruajtur vlerat thelbësore mbi të cilat bazohet puna e UNESCO, si dhe për të parandaluar politizimin e saj. Kosova nuk është antare e UNESCO, së organizatës të kombeve të bashkuara për arsim shkencë dhe kulturë. Në vitin 2015 ka aplikuar, por ka dështuar. Për franimin e Kosovës, nevojit është 95 vota për që në kuptonin 2/3 e votave të përgjithshme të vendeve pjesëmarrëse në konferencën e UNESCO-s që është mbajtur në Paris. Ish-kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoğlu tha se ka dhënë dorëheqje nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe se planifikon të formojë një lëvizje të re politike. Davutoğlu njoftoi për dorëheqjen të premten disa ditë pasi partia nisi procedurat për përjashtimin e tij dhe të tre ish-liçvënësve të tjerë, për të shtuar shkelje të disiplinës. Davutoğlu ka shërbyer si ministër i jashtëm i Turqisë nga viti 2009 deri më 2014, ndërsa më pas si kryeminist deri më 2016, kur edhe është shkarkuar nga Erdoğan dhe është zaventuar me Binali Yildirim. Kove të fundit ai ka qenë kritik ndaj politikave të Erdoğanit, veçanërisht në lidhje me lirinë e shprehjes. Davutoğlu është njeriu i dytë më i rëndësishëm i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim që jep dorëheqje. Kryeqyteti i Francës, Parisi, u bllokua pothuajse tërësisht pasi shumica e punonjësve të transportit nisën grevën kundër reformave të planifikuara në pensione. 10 nga 16 linjat e metros u mbyllën, ashtu si edhe disa shërbime të trenave. Greva më e madhja nga viti 2007 është veprimi i parë i madh kundër planit të presidentit Emmanuel Macron për pensione universale. Ky plan parashem të hiqen pensionet më të favorshme që i marrin detarët, notuesit, punonjësit e operës në Paris e të tjerë. Ata që dalin në pension para moshës 64 vjeç, me këtë plan po ashtu do të marrin pension më të ulët. Qeveria e Francës do që parlamenti të votoj për këto reforma në fillim të vitit të ardhshëm. Të njëjtën, kryeministri i Francës, Edouard Philippe, tha se reformat do të jenë të drejta për të gjithë. Shërbimet e emergjencës në Bahamas kanë thënë se numri i të zhdukurve sipas uraganit Dorian ka rënë në 1300, pasi më herët gjatjavës ishte raportuar për një listë prej 2500 personash. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Emergjencave ka thënë se ulja e numrit ka ndodhur pasi janë identifikuar shumë persona në përstrehimore. Uragani Dorian ka goditur ishujt Bahamas më herët gjatë këtij muaji, duke vrarë të paktën 50 persona. Numri i të vdekurve pritet të rritet pasi janë duke vazhduar operacionet e kërkimit. Dorian ka prekur rajonin e Bahamasit me errat deri në 295 km në orë në fillim të muajit shtator. Gjithësia duket se është më e rrezikshme çdo ditë pasi disa matje sugjerojnë se ajo mund të ketë miliarda vjet më pak se sa që kanë vlerësuar shkencëtarët. Një ulëmtim i fundit vjen në kundërshtim me dy kërkime të tjera shkencore të këtij viti që kanë nisur miliona vjet të vjetërsisë së gjithësisë. Ndryshimet e mëdha në studime tregojnë për problemin e vërtetë që ekziston në identifikimin e saktë të moshës së gjithësisë. Shkencëtarët ulëmtojnë moshën e gjithësisë duke analizuar lëvizjen e yjeve. Aktualisht bazuar në studime, konsiderohet se gjithësia është 13.7 miliard vjet e vjetër, mirë po ekipi shkencëtarit INJI pretendon se mosha e gjithësisë është 11.4 miliard vjet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.